habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington. waa fiidnimo talaada bisha sebtembar ee sanadka waa koob iyo labaatan. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed hadi. khudbadda aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo khudbad ka jeediyey furitaankii golaha guud ee qaramada midoobay.
We will lead on all the greatest challenges of our time, from COVID to climate, peace and security, human dignity and human rights, but we will not go alone.
Horseed ayaan ka ahaan doonaa dhammaan caqabadaha waqtigan, haddii uu yahay COVID, isbeddelka cimilada, amniga iyo nabadda, xurmadda iyo xuquuqda aadamaha, laakiin kelidii duul ma noqon doono. Wadajir ayaan horseed ugu noqon doonaa annaga iyo kuwaan isfahaysiga iyo iskaashiga leenahay, ayuu yidhi. waxaad sidoo kale idaacaddayada caawa ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah.
waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday, marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bini aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunsanay geerideeda, waayo dadada caruura gabarhaysata oo dhallinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese warkii caalamka. madaxda dunida ayaa maanta ku kulansan magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ah xarunta qaramada midoobay. madaxda oo qaarna goobta ay ku sugan yihiin, qaar kalena dhinaca fogan aragga ay ka soo galeen markii u horreysay, ayaa khudbada ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay. shirka talaadada maanta ayaa yimid xilli uu jiro xanuunka COVID-19. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa furay kulanka, kaasoo ay ka qayb galayaan madax sarsare oo wadamada dunida ah, kuwaasoo ah 193 wadan. tiro ka badan 100 hogaamiye ayaa markii u horreysay kulanka ku soo noqday kadib muddo 2 sanadood oo xanuunka COVID-19 dartii ay u maqnaayeen. hase yeeshee, iyadoo weli xanuunku uu dunida kasii jiro, ayaa waxaa la sii daayey 60 khudbadood oo horey loo sii duubay. Guterres ayaa yidhi, god ayaan qarka u saarannahay, dhinaca khaldanna waan soconnaa. halkan waxaan u joogaa inaan digniin bixiyo, duniduna waa inay hurdada ka toostaa. hogaamiyaal uu ku jira madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ka mid ah kuwa khudbadahooda sida tooska ah goobta uga jeediyey. warbixinaha arrintaas ku saabsanna idaacadda qaybaheeda dambe ayaad ku maqli doontaan. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, booliiska Ingiriiska ayaa sheegay talaadadii inay dacwad ku soo oogeen 3 qof oo Ruusha oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii Nerva ee sanadkii 2018 lagu qaaday basaas hore oo Ruushka ah oo xilligaasi ku sugnaa dalka England. dacwadoogayaasha ayaa rumaysan inay jiraan cadeymo ku filan oo lagu soo oogi karo Denis Sergeyev oo la magac baxay Sergey Verofov oo ku saabsan shirqool dil, isku day dil, haysashada iyo adeegsiga hub kiimika ah, iyo inuu sababay dhaawac aad u daran oo jirka ah, sida laga soo xigtay Scotland Yard. booliiskii basaaskii hore Ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca kiimikada neerfaha waxyeesha ah bishii March ee sanadkii 2018 magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska. mas-uuliyiin Ingiriisa oo ayaa suntan ku sheegay inay ahayd mid loo adeegsaday iyadoo amar buuxa laga haysto saraakiil sarsare oo dowladda Ruushka ka tirsan. Moscow ayaa si kulul u beenisay eedeymahaasi loo soo jeediyey. qoyska reer Skripal ayaa ka badbaday, laakiin weerarka waxaa markii dambe u galaaftay nolosha haweenay British ah, waxaana xanuun daran uu ku reebay nin iyo sarkaal booliiska ka tirsan. dhinacaas iyo dalka Canadana, ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo hogaamiye xisbiga lagu magacaabo Liberaalka ayaa xaqiijiyey guushii doorashada ee baarlamaanka, laakiin waxa uu ku guul daraystay inuu helo aqlabiyad diiu ka rabay codbixintaasi, taasoo diiradda lagu saaray cudurka faafa ee coronavirus. dad badan oo reer Canada ayaa arintaas u arkay inaan loo baahnayn. Trudeau waxa uu galay doorashadii Isniinta isagoo hoggaaminaya xukuumad aan haris ugu jirin in la rido, laakiin waxa uu rajaynayay in dadka reer Canada ay ku abaalmarin doonaan cod aqlabiyada, isagoo musiibada xanuunka COVID-19 u maareeyey si ka wanaagsan sida hoggaamiyaal kale oo badan. Idinimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Haddii warka caalamkan intaas kaga nimaadno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aysan doonaynin dagaal qabow inay la gasho ka gasho xasaradaha dunida, balse ay doonayso horumarinta dimuqraadiyadda iyo iskaashiga caalamka. Waxa uu sheegay in Mareykanku aana caqabad adduunka keligiis ka hortegi karin, balse iskaashi la samayn doono wadamada kale ee caalamka. Khudbadda waxaa dhegeystay warbixintan koobanna inooga daariyay wariyaha v o da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo ay ahayd markii ugu horreysay oo uu ka soo muuqdo golaha guud ee qaramada midoobay isagoo madaxweyne ah, ayuu Joe Biden jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha ka taagan dunida, isagoo diiradda saaray kor u qaadidda aragtidiisa dhinacyada badan leh, islamarkaasina ku salaysan diblomaasiyadda. Biden ayaa hadalkiisa ku bilaabay culayska iyo caqabadaha uu dunida ku hayo cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadka badan ee cudurku ku dilay daafaha caalamka, wuxuuna yidhi, waxaan kulmaynaa sanadkan xilli aan dhexda uga jirno xanuun mug weyn iyo suurtagalnimo aan caadi ahayn. Waxa aan in badan ku weynay musiibadan ba'an ee sii wadda inay galaafato nolosha dad badan daafaha caalamka, taasi oo saameyn ku yeelatay jiritaankeenna. Waxaan u barooranaynaa in ka badan 4.5 milyan oo qof oo ka kooban ummad kasta meel kasta, dhimasho kasta waa qalbi jab shakhsiyadeed, ayuu yidhi. Biden ayaa madaxdii shirka golaha guud fadhiisay waxa uu hordhigay weydiin ahayd, miyaan iska kaashan doonaa badbaadinta nolosha ka adkaanta COVID-19 meel walba iyo in aan qaadanno jiritaanka lagama maarmaanka ah si aan isugu diyaarino musiibada soo socota, maxaa yeelay waxaa jiri doona mid kale, mise waxa aan ku guuldaraysan doonaa inaan ka faa'iidaysanno awooddeenna aanu haysanno, iyadoo faracyo cusub oo cudurkan ah oo qallafsan khatarna ah ay soo socdaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo ciribtirka cudurka COVID-19, isagoo sheegay in ilaa 100 dal oo dunida ah ay gaareen diyaarado sida malaayiin tallaal oo ka dhan ah COVID-19, kaasi oo dowladda Mareykanku ay ka iibsatay shirkadaha soo saaray, islamarkaana ay ugu deeqday dalalka saboolka ah si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah. Biden ayaa sheegay in dunidu ay ku qasban tahay inay u wada shaqeyso si aan horey loo arag si loo xakameeyo COVID-19. Waxa uuna yidhi, ammaankeenna, barwaaqadeenna iyo xorriyaddeennu aad bay isugu xiran yihiin. Waxaa kale oo uu xusay in Mareykanku uu dib ugu soo laabanayo miiska fadhiyada caalamiga ah, gaar ahaana kan qaramada midoobay. Biden ayaa soo hadal qaaday in dunidu ay isbedeshay tan iyo weeraradii argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11, 2001, isagoo sheegay inuu hortaagan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo uusan Mareykanku ku jirin dagaal ka socda meelo ka mid a caalamka. Waxaana uu sheegay in awoodda Mareykanku ay ka badan tahay cudud ahaan iyo qalab ahaanba sidii ay ahayd 2001 ayna ka hortagayaan weerarada mustaqbalka. Biden ayaa soo hadal qaaday ka bixistii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan, isagoo sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu u weecdo inuu xoojiyo diblomaasiyadda. Waxaana uu yidhi, si aan danaha dadkeenna u gaarno waa in aan sidoo kale si qoto dheer ula macaamilnaa adduunka intiisa kale. Waxaan soo afjarnay 20 sano oo colaad ah oo ka jirtay Afghanistan, innaga oo afjarayna muddadan dagaalka aan kala joogsiga lahayn, waxa aan furaynaa xilli cusub oo diblomaasiyadeed oo aan kala joogsi lahayn oo aan u adeegsanayno awooddeenna gargaarka iyaga horumarineed si aan u maalgelino habab cusub oo kor loogu qaadayo bulshada caalamka, ayuu yidhi. Dhinaca diblomaasiyadda waxa uu soo hadal qaaday 2 arrin oo muhiima. Tan koowaad waa in Mareykanka iyo 5 qodood ee dunidu ay ku howlan yihiin in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyaarka Iiraan. Tan labaadna waa in Mareykanku isaga oo muhiimadda koowaad siinaya amniga Israa'il ay haddana aaminsan yihiin in xalka Bariga Dhexe uu ku jiro in la helo 2 dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Biden ayaa soo hadal qaaday dagaalada ka socda meelo ka mid a caalamka, gaar ahaana dagaalka Yemen iyo kan Itoobiya. waxa uu sheegay in dagaaladani ay keeneen gaajo iyo cunno yari baahsan, islamarkaasina ay jiraan tacadiyo loo geystay dad aan waxba galabsan iyo kufsi qayb ka ah dagaaladan. Khudbadda Biden ayaa ahayd mid ka duwanayd siyaasaddii madaxweynihii isaga xilka kaga horreeyey ee Maraykanka ee Donald Trump. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkiiba mar la qabto ayaa fursad u ah golahan ka kooban 193 dal oo kaga doodo caqabadaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah. Biden ayaa isniintii u duulay magaalada New York si uga qayb galo kulankan tooska ah oo ay ka qayb galayaan ilaa 100 hogaamiyaasha dunida ah kana dhacaya xarunta qaramada midoobay ee magaaladaasi.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Iyadoo dunida hadaba laga xusayo maalinta nabadda, ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga daahfuray tartanka maansada Soomaaliyeed, gaar ahaan adeegsiga suugaanta dhinaca nabadda. Dhallinyarada tartanka ka qaybgalaysa waxaa ka mid a Saara Cabdi Xaaji oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay dalka Kanada. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ka wareysay tartanka iyo luqadda Soomaaliga.
walaal waxaan ka imaaday Kanada, khaasatan magaalada Toronto. Waa meeshaan ku dhashay, kusoo koray, iskool iyo jaamacadna kusoo dhigtay.
Kanadaad ku dhalatay, afka Soomaaligana si fiican baad ugu hadashaa, sidee kugu suura gashay?
Waxay igu suura gashay waxaa waaye dadaalka aan sameeyey inaan luuqadda barto. Anigoo Kanada jooga waxaa waaye Soomaaligana waa ku hadli jiray, laakiin markii aan Muqdisho imaada waxaan dareemay in xoogaa Soomaaligayga usa fiicnayn usa nadiif ahayn. Marka muddo waqti dheera waxaan geliyey in Soomaaligayga aan iska saxo.
Muddo intee la-eg baad gelisay halkan joogto Soomaaliya?
Hadda ani waxaan joogaa 6 sano, laakiin waxaan 2015 u qayb galay seminaar oo arrimo dhalinyaro looga hadlayo. Kabacdi waxaa lahay khudba soo jeediya, sidii aan waxaan diyaarsaday khudbad oo af Ingiriiskan ku qoray, laakiinse dadkii meesha jooga waxay dhaheen waxaa lagu soo jeediyay luuqada Soomaaliga. Marka xoogaa waan ka cabsooday anina wiil kale ila socday, waa iska tegayay wiilka kale, laakiin aniga waxaan isku dhiirgeliyay inaan waxaan lahay aan kala cabsoonin luuqadeeda, waayo waa luuqadeedii inaan barto waa qasab. Marka inaan soo laabto tookada dambena aan Soomaali kusoo jeediyay khudbadeeda.
Marka
ma dhacday door meel aana u khudbeeyay af Soomaaliga. Haddana waxaan inta badan sameeya xataa inaan fasiro af Soomaaligii Ingiriiska inaan kala fasiro. Waxaan isku dhiirgeliyay haddana inaan maansooyin af Soomaali aan sameeyo. Marka midkii haddaan soo jeedinayno kale hoyga maansada.
Caqabadihii kugu waaweynaa ama culaysyada la kulantay inaad gabaydood afkii barato qorto ku gabaydahay maxay ahayd?
Caqabadaha badan horta waxaa waaye dhawaaqa, dhawaaqa aad markii la fiiriyo, markii la gabyaayo kale xarfaha loo adeegsada gabayada waa ka duwan yihiin hadalka caadiga markaad ku hadlayso af Soomaaliga kale. Marka qaarkoodna waa adag yihiin. Marka waxaan isku dayay xarfaha igu adag inaan ku laalaabto ku celceliyo si aan xadhooti dhawaaqiisa ama ayse iga qaldamin. Marka runtii alxamdulillah waqti badan aan geliyay, haddana waxaa waaye caqabad igu maaha. Caqabadihii hore iyo hortaagnaan waa iska wareejiyay.
Inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay? Dabaan inaad af Soomaaliga barato qorto, laakiin inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay?
Anigoo yara weligay waxaan qori jiray gabayo yaryara, laakiin luuqadda af Ingiriiskan ku qori jiray tartamaa oo dibadda iskoolkii meelahaasi waan ka qayb gali jiray, kaalinta koowaad aan ka soo bixi jiray. Laakiin runtii waxaa aniga la yaaba waxay ahayd ma ogeyn meesha igaga soo gashay suugaanta iyo maansada iyo. Laakiin markaan taariikhaha bartay Soomaaliya iyo dhaqanka, waxaan arkay in ay qayb weynayba ka tahayba dhaqankeena, in abwaaniin waaweyna ay ku jiraan maxaadahay dadka Soomaaliyeed oo waxaan ay tahay wax firca ayna tahay haybad oo Ilaahay ku siistay. Marka runtii alxamdulillah markaan bartay inay ay tahayba wax anaka naga mid ah inaan isku dhiirgeliyo inaan Soomaaligana ku samayn karo, runtii waxay ahayd wax aniga aan aad u jeclaystay.
maxaad xoogga saartaa markay timaado inaad wax uriso gabaydo? maxaa sahlada kaa guur?
ani waxaan jeclahay isbedelka inaan sameeyo. Haday tahay in arrimo lagu taageerayo haweenka, inay tahay haday tahay arrimo dhalinyarada lagu taageerayo, haday tahayna wax bilicda oo waddankeena lagu soo bandhigayo, inaan kurigooda aan maansada aan ku sameeyo, inaan dadka tuso wejiga oo aysa dadki aysa arkin Soomaaliya. Dadka inta badan waxay arkaan dagaalka iyo burburka, laakiin ma arkaan nabadda iyo wixii dhammaan kusoo kordhay horumar ah. Runtiina haweenkeena iyo dhalinyaradana sidoo kale waxay u baahan yihiin garab, in marka aan wixii dhibaata oo ayka dhankooda inaan kusoo jeediyo dhiirgelin ugu dhiga dhalinyarada inay qayb ka noqdaan isbedelka waddanka laga rabo.
Isku qaybaynta baraha bulshadaad soo qaaday, waadna ka gabayday weliba, maxaa kaaga muuqda meeshaas?
baraha bulshada horta waxaa waaye waxyaabaha oo hadirtan hadda saa u arkayso programkan hoyga maansada ay kate ugu dhin rabto dhammaan wixii gabayada oo Soomaaliyeed haday yihiin abwaaniintii hore, haday yihiin abwaaniinta cusub. Marka baraha bulshada waa wax oo aad loo isticmaalo, waa wax dadka badan intee Soomaali maxalay Soomaaliyeed ay ku cusub tahayna baraha bulshada. Marka waxa waaye technologiga si usii kordhay, waa in laga wacyigeliya dhalinyarta qaabka loo isticmaalayo, si qaldan in loo isticmaalin, in wanaaga lagu badiyo oo wanaag lagu soo bandhigo.
Marka waxaad aragtaa jiray oo taabatay oo si gaara waataad ugu hadlaysay isku habaynta?
Waxaan arkay arrimo badan, laakiin waxaa ugu darnaa gabdhaha ceebta laga faafinayo, sawirada laga soo dhigaayo, dhibaato loogu geysanayo. Maxaaldahay, waa qofka waa dareemi kartaa qofka ceeb markii laga faafiyo inay meel xun ka taabanayso, laakiin qofkii soo dhigaayo ma dareemayo dhibaatada qofka u geysanayo. Marka inaan waxa rabnaa kasoo ciribtirno waxaas insha allah.
Maxaa ku tartamaysaa adiga?
Aniga waxaan u tartamaa laba qayb, midna waa haweenka, midna waxaa waaye xuquuqul insaanka. Labadaba insha allah mid inaan kasoo baxo.
Taasi waxay ahayd Saara Cabdixaaji oo warramaysay wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wararka ka imanaya Somaliland ayaa sheegay in 20 xildhibaan ay mooshin ka keeneen mashruuca caymiska gaadiidka, iyadoo fadhigii golaha wakiilada Somaliland ee maanta lagu laalay caymiska gaadiidka. Warkan waxaa argeysa kasoo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cabdulle.
fadhiga maanta ee golaha wakiilada Somaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa mudanayaasha golaha 20 xildhibaan oo ka mid ah ay usoo gudbiyeen mooshin la xidhiidha hawsha caymiska ee gaadiidka, taasoo hore hay-adda caymisku ay u soo saartay. guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Cabdirashiid Cabdilaahi ayaa mudanayaasha ka hor akhriyey mooshinka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay.
inuu goluhu ayido go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd kuna taariikhaystaan 18-kii bisha 9-2020, kaasoo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay-adda caymiska qaranka ee sumadeeda ahayd HAGA/GA/EVER9-2020, kuna taariikhaystay 18-kii bisha 9-2020 lambar 2 in hay-adda caymiska qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shareecada Islaamka xeerka hay-adda caymiska qaranku ee xeer 2019/2020 iyo xeerarka kale ee dhaqangalka, isla markaana khuseeyay hawshooda. lambar 3 in hay-adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyadii caymiska ee shirkadu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxaladda xeer dejinta ka gudbayo xeerku, isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha hor yaalla.
mooshinkaasi waxa ogolaaday oo u codeeyay 3-4 xildhibaan, waxaa diiday 5 xildhibaan, waxaana ka aamusay 2 xildhibaan guddoomiyuhuna mucodayn. dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa isagu waxa uu naqdiyey qaraarka golaha wakiilada.
waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci muu marin qaraarka golaha. waa marka koowaad ee guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa awoodan iska lahaa. qodobka labaad, guddiga dhaqaaluhu sidiisu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedin uu keenay, suggestion uu keenayo, uma baahna in mooshin lasoo qoro. mooshin baa lasoo qoray halkana, deetana guddigii iyo awooddii guddigu lahayd halkana waa la laalay. maxaa sharci daraadaba ugu weyn? sharci darada ugu weyn waxay tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go-aanka maanta golahu qaraar ka soo saaray. waxa weeyaan golahani maalintii hore ee cabashada ay ugu yimaadeen shacabka uu ka baaqday inuu isla maalintii go-aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go-aanka maxaa la yidhahdaa hay-adda caymisku ay iyadoon waad iyadoon ansaxay iyadoon xeerkii caymiska la ansixinin iyadoon aan guddoomiyihii guddiga la ansixinin iyadoon boorkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayna madaxweynuhu daraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay. waxaad inuu goluhu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo.
intaasi kadib waxaan isku daynay inaanu la xidhiirno guddoomiyaha hay-adda caymiska Somaliland Salebaan Bukhaari, hase yeeshee noomay suurto gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta. Khadar Maxamed Cabdulle, v o a, Hargeysa.
aad iyo aad umaadsanaya Khadar Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi Hargeysa inooga soo diray. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baadhista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da Haaruun Macruuf.
khilaafaadyada waaweyn ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwa soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sanad kasta waxaase bil kasta iyo sanad kasta aan istaagin waa waxyeelada raydka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah afarta bisha soo socota ee oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sanad guuradii tobnaad ee qarxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay deeq waxbarasho ka helaan dalka turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow 1000 qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qarxii oktoobar 14-keedii 2017 ka dhacay magaalada muqdisho Tobiyo 20-kii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2020-ka, milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sargaal oo ka tirsan degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Kadib markii ay dil u geysteen waxa meeshaas si tagay koox dad ah oo dhalinyaro ah u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay. Balse waxaysan ogeyn in baabuur qarax ay meesha uga tageen milishiyada dilka geysatay. Yaasiin Yuusuf Axmed oo 30 jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa, balse sugaya qalin jabinta. Waxa uu yaqaanay mid ka mid ah dhalinyarada ku dhimatay weerarka Kaxda waxana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyay ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey sida ay wax u dhaceen ha inooga waramo
27-kii Oktoobar 2020-ka anagoo xilli barqo 4 saac meelaha isku aadan si caadi isaga joogna xaafadihi iyo ciyaalka xaafadda iskala sheekaysanayna waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadh aan qaraabanahay iyo yar kale oo gudoomiye waxeeda la diray marka adiga gabadhaas qaraabada ah jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydka soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleeto caala lamaana ka haynin socodkan baabuur badan kooxan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabna hayna way la socotay istaagii aan meesha istaagnay oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbar aanaan anagu noo kala cadaysanaysa noo kala calaamatanay baa qarax baa meesha ka dhacay gaari malaha qoladii waxa dishay meesha kaga tagtay
dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekee sida wax kuu soo gaadhay
niyo aniga waan taagnaa waxaan sii jeeday dhinac gaadhigu iga jira moogiya dhinaca kaletaan usii jeeday hal mar gow baa yeedhay shanqar baan maqlay markaa shanqadii aan maqlay maana awood u helin inaan aan anaa eego meesha shanqadha ka dhacday daqiiqado kadib anaa dhulka allaanis arkay lug baa go-day lugta biixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day caloosha ayadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qalliin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda lugta kale ee midigta laftarkeeda meesha aytana ka gooday bay lafumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adugu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tegay iyo miyirkii waxaas dhan 2-3 beri markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go-an tahay jirkuna intiisa badan oo kaleeta uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay digfeeraan aallo
markaasaad soo miyirsatay dareenkaagu suu noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmatay laakiin weli nool
nin yar walaalkay oo iga yar baan yaay ku taagnaa markii uu horeysa soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku uu imanay mar waan uga tegay markii ugu horreysay aan soo baraarugay yar walaalkay oo kortaagan maan soo kacay iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi niyo lugtaasi ma maqan tahay marka waxay ugu yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkaga ilaalinayo inaan xaalad kale ka sii galiya waxaas ka caabsi qabo wuxuu yidhi dhaawac baad qabtaa aniga lafkayga dhow ay ugu jirta maana wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta yaan la baxay oon raadraadiyey marka markaan arkay inay lugta go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ahaa ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadi a tahay oo qadarta macnaha fumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay guri kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka daray maxaa lohan jira waxyaa la soo gaari kartay waxaas markaas sago kugu daataan oo arkay wax weyn maana u qaadanay markaan arkay inay lugta gooday dareen kaleeto oo weyn oo hadda culays ana maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobahay oo lugtaas bas aan wax ka qabo
27-kii Sebtembar 2017 waxaa weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur maraya nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Marwo Batuule Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya iyo Canab Cabdullaahi Xaash oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka Soomaaliyeed. Batuule Sheekh Axmed Gabelle waxay maalintaas ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho, kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska Jamhuuriyadda Shiinaha. Waatan Batuule Sheekh Axmed oo ka warramaysa sida ay waxu dhaceen.
Xafladda ay qabeen Chinaha oo ka dhacaysay safaaradda China ay ku leedahay Muqdisho ayaan ka canzuumeyn. Marka waxaan go'aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaan ku rahdaa traditional food ay gabdhaha Soomaaliyeed sameeyaan ee Soomaalidu leedahay. Marka waxaan u baahanay aluminium inaan maarata cuntadii ku shubno oo ku daboolno. Waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah Canab iyo waxaan isku daray wiilkayga. Waxaan ku yiri israaca oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada, dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada, halkaana ka baxaynaay. Waa intaa saa isleeyah anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefon ii soo dhaca. Taleefonkan qabtay, taleefonka waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne. Wuxuu ku yiri ma batuul ahaa batuul ina ilaah ina ilaah raajicun Canab xogayihii guud way dhimatay, wiilkaagana wuu ku dhintay. Marka waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo, wax ka badan igama maqna. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waan aan fariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaacay, gabdhihi way yaacan, waa meeshaan fadhiyay. Kursiga alla igu sheegaa iska fadhiyay, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Xanuunkaa ma tilmaami karo, mana qiyaasi karo. Weliba rajada maaragtay nin dhalinyaro ah oo wax bartay oo aroosay oo saatay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo mahaysta idu wadayse kaalay ugad howlaan leenahay nala shaqe oo baari ii ah oo liga fuduud oo markasta jecel inuu iga farxiyo. Waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday. Marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. Bini aadanku tabarna ma leh, awoodu ma leh. Gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunbadnay geerideeda. Waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqeysa voluntary oo women activist-ka ah oo u gargaaraysa dadka ku dhiban dhulkan oo aad iyo ah ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin. Waxaasoo dhan Canabna maxay iyaduna galabsatay, cid wax galabsatay ma jirto.
Mid ka mid a qarxyadii ugu horreeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009. Qarxii Shaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta Soomaalida. Kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. Muddo dheer iyo soo kabasho kadib, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii, waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda, asxaabtooda iyo macalimiintoodii.
waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay. Sujaal baan waxaan jiifay muddo 2 bilood ah. Waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey. Alxamdulilaahi arrintii waa kasoo qabsaday, waan fiicanahay. Hadda waan shaqeeyaa, caadi baan ushaqeeyaa. Jaamacaddii baan kusoo laabtay, macalin baan ka ahay. Hadda waxaa laii doortay mudiirka jaamacadda, laii doortay jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa. Aad baan u fiicanahay.
Sidee baad uga soo kabateen masiibadaas?
Runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasi nagu dhacay, dadkii jaamacadda waday oo mas-uuliyiinta waa la dhowrku ahaa ayaa wax dhintay, wax dhaawac noqdo. Runtii cabsi badan baa jirtay, laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasiga ayaa u istaagay dhexda oo xirtii kasoo shaqeeyey. Jaamacaddiina aad u soo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay. Runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan. Waxay 2 geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka uu soo gaaro. Laakiin alxamdulilaah ilaahay iraadiis bay ku aatay ina jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqeyso oo laga soo kabto wixiina sameeyaan. Haddana waxaa kasoo baxay dad badan oo aqoon yahana Soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qeybo kala duwan leh oo dalkana u shaqeeya. Qaar dibadaha aadeenoo qaar waxbarasho jiro iyo qaar waxbarasida kasoo laabtay jaamacadda hadda macalimiinka iyo qaar badan adduunka u shaqatay.
Markay masiibada dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday, fasalkii aad ku soo laabatay, ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay, waxa u dhigtay, maxaad wejiyadooda ka dareentay, maxaad dareenood adigu shaqsiyan dareentay markii ardaydii aad hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan, bal taas iga sheekee.
Ardaydii markii aan soo laabtay markii hore inaan soo laabto masiibadii u dhaxdo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen, laakiin farxad bay u ahayd inaan igu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiray oo qabto wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen, wayna ii duceeyeen ayagoo la amta qaylaha baa kaasoo badbaadiyey dambidhaaf allah kaagaray dhib kusoo gaaray runtii ayagu qof kasta mataqaana murugu dareemay, laakiin alxamdulilah waxa waa un qadar rabbi timid ayaa loo arkayay.
Bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada Kaxda, Yaasiin Yuusuf Axmed waxa uu dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisii cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey. Waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin. Farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka.
Qalinjabinta macnaha dee arday facebookan kala socdeen maanta ay dhacayso oo kaleeta, laakiin inaan ka qaybgelayo iima qorshaysnayn, layimala soo sheegin, galaaska iimaysan ii soo sheegin. Xilli qiyaastii 6 saac meelaha isku aadan baa si kelisa albaabka la furay, xilli aan maalin 7 saac meelaha inay ku aadan tahay. Dadkii aan isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalinjabinta xiran baa ii soo galeen, dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa loodhan jiray, waxay ii muujiyeen garbistaag. Halkaasaan cisbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalinjabiyey.
Maxay kaaga dhigneed arrintaas?
Wallahi niyo arrintaasi saameyn badan bay u reebtay. Macnaha dadka saaxiibada ah oo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii joogay heer ahaan, markii horeta aan caafimaadka qabay aan isku galaas ahayn oo muddo dheer aan isla soo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay, wax macnaho badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu bayna qiimo badan iigu fadhin. Laakiin markii anu xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenka sala qaybsadeen, macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maana maalinta iska horeysa maana dareensanayn, laakiin hadda cilmi badan oo maxaa ii siyaaday weeye in saaxiibtinimadka heerkaas la-eg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore saas uma dareensanayn. Qiimaha ay maxaa loo jiray waxbarashada iyo maxaa loo jiray saaxiibtinimadku leedahay waa dareemi kartaa adigu macnaha heerka ay la-eg tahay.
Imisaad ku jirtay cisbitaalkii goormaad ka soo baxday?
Cisbitaalka 11 bari baan ku jiray, 11 bari markii la gaaray baan cisbitaalka yaa laga soo saaray. Anu xaaladaydu dee soo kabatay oo qof caadi oo nabaradii iyo wixii intoodii badnay ay wada bogsadeen, wixii kalena xaalad iska caadi ahun oo caafimaad ahaan boqolkiiba 95 soo roonaaday baan been ka soo baxay. Dhaawacaygu marka wuxuu qaatay 11 bari meelahaas.
Niyad ahaansay marka kuu saamay uu dhaawacu kuu saameeyey?
Markii aan caafimaadka qabay nin wax tabanayaan ahaayoo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuuma dhamaystirno waxba ka kala dhiban oo ma daransanay nimcada aan haysto hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaadkaygi aan qayb waayeyna uma aragsana inaan u dhutiyey shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan qabsadaa. Waxaaba yaraatay hadda niyad ahaan aan isleeyahay waxba kaa halaabay oo ciddii caaradeed baa waxyeela kaa soo gaadhay hadda ma aaminsan aslan. Garbistaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabada iyo dhiirigelin iyo dadku macnaha dadka kaletaan ka dareemaya inay waxay soo gaadheen moogiya, ani niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaadheen aslan.
Batuule Axmed Gaballe waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma banaana xilliyada colaadda, waxayna kasoo horjeedaa sharciyada Islaamka, kuwa caalamiga ah, iyo xataa dhaqanka Soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birimageydada ah. Sharciyada caalamiga, kuwa xuquuqda aadanaha, iyo kuwa Islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah?
Diinta Islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisuba ay ku xiran tahay in afkiisa iyo adabkiisa laga madangalo, inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin. Marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maado ee dila wuxuu wajahayaa caqaabta ilaahay buu wajahayaa, tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee diidda uu daadiyey waxaa laga qaadayaa naftiisa loo deldelayaa. Adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mabnuuc ah. Kuxadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaataynteeda waa wax aada mabnuuc u ah, laakiin haddee sharciga waa jiraaye yaa ku dhaqma yaa fuliya. Cidii awood u leh oo fulin karta oo ku dhaqmi karta ayaa ku dhaqanta. Annaga dadkeenna iyo dalkeenna way burbureen. Burburkiina balaayadan iyo mashaakil dan ayaa ka abuurmay. Intii xumayd ayaad moodeysaa in ka faa'iidaysatay dalkan oo ay soo gashay. Ummaddan meesha ku noolna waa ummad dhowr iyo maaragtay 20 sano dagaalku jirtay oo 30 sano hadda iyo 1 ay gaarayso. Ilmaha dhashay dagaalkaas markuu bilowday wuxuu arkayay xabad la ridaayo, wuxuu arkayay wax la duminaayo, wuxuu arkayay dhiig la daadinaayo, wuxuu haysta oo maskaxdiisa ku jirta oo aqoon iyo maaragtay maaragtay karti iyo waayo aragnimo iyo maxaa ku yidhaahdaa cabsi kale oo shab ee bini aadamku uu ku dhaqamo ah oo maskaxdiisa ku jirta ma jirto. Marka rol model waxa uu ah inuu wax dilo, way sahlan tahay marka sida ilmaha hooyada looga duufsado oo dabadeedna uu ugu gacan galo dadka maaragtay ummadda dhibaateeyama bini aadamka dhibaateeya.
Hay-adda Auckland oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobollo kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada Al-Shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan 4,000 oo qof muddo 10 sano ah oo u dhaxaysay 2010 ilaa 2020. Dhimashadaasi oo ka dhalatay toogasho, qaraxyo iyo weeraro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaas ka badnaan karto. Hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in Al-Shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah. Waxay intaas ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooca lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn. Su-aashu se waxay tahay intee in leeg ayay mas-uuliyiinta u dhaaratay hogaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha. Waqti intee leeg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha, joojinta weerarada iyo ka hortegista Al-Shabaab? Sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya? Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Aad kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna Nairobi, waalidiinta iyo macalimiinta dalka Kenya ayaa ka walaacsan manhajka cusub ee waxbarashada ee ay dhowaan soo saartay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi. Waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan maadooyinka manhajka. Waa manaahijta qaarkood. Khadar Maxamed waa Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Manhajka cusub ee waxbarashada ee dowladda Kenya ee loo soo gaabiyo CBC ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo kaga imaanaya dhanka waalidiinta Kenyaanka ah, kuwaasoo sheegaya in manhajkan cusub uu shaqo badan iyo culays dhaqaale geliyay waalidiinta. Inkastoo la amaanayo tayada waxbarashada ee manhajkan cusub, haddana qaar ka mid ah waalidiinta Kenyaanka ah ayaa bilaabay in maxkamadaha waddankan ay u gudbiyaan cabasho ka dhan ah manhajka cusub ee CBC. Waalidiinta walaaca ka muujinaya manhajkan cusub waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee Kenya oo sheegaya inay jiraan maadooyin ay ku sheegeen inaysan u wanaagsanayn dhanka tarbiyada carruurta oo lagu soo kordhiyey manhajka. Cabdullaahi Ibraahim Nuur waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee walaaca ka qaba manhajkan cusub ee waxbarashada ee dowladda Kenya.
Manhajkan dambe ee la keenay aad buuna adag yahay, dhan marka laga fiiriyo dhanka kalena faa'iido badanna uu leeyahay. Dhanka xagga dhaqaale ahaan annaga hadaan nahay waalidiinta ku nool magaalada Nisli Nairobi khaasatan, waxa weeye dhaqaaluhu iska yar yahay baryahan corona awgiisii waxyaabahaas, marka qarash badan buu aad u leeyahay. Sida ilmihii waxaa loo dirayaa, waagii hore waxaa jirtay in ilmihii ay wax ka baran jireen buugaagtii iyo wixii iska raqiis iska ahaayeen. Haddeertaan waxyaaba ku soo kordhay oo manhajkan uu keenay waxaa ka mid ah practicals fara badan baa la keenay oo ilmihii inay wixii gacmahooda ku suubsadaan oo saasa. Marka maanta dhan waxumaa loo soo dirdirayaa, xataa waxay u soo dirayaan marmar bariiska iyo digirtii iyo wixiibaa loo soo dirayaa sidii practical ee horkaan, marmar xataa dunta iyo xataa cirbadooda u soo diraan. Waxyaabaas aadna ugu soo kordhay oo kala go' lahayn. Ama dhanka kalena xagga tacliintana aad bay u fiican yihiin, manhajkan dambe aad u fiican.
Marka culayska waalidiinta ay dareemayaan iyo cabashadan wuxuu ku salaysan yahay dhanka dhaqaalaha
iyo xataa dhanka diinta xoogaha. Waxaa naga soo gaartay xataa muusik in lagu daray oo waxaa jirto wax activity room la dhaho oo muusik tala dhigo oo gitarkii wixii waxaasa kolay lasoo wadaan u malaynayaa. Taasna xoogaa aad bay noo dhigtay. Xataa haddaan waalidiinna inaan iska kaashanno oo loo bedelo xataa muusikadan nashiid islaamiya waxna loo geliya haday dowladda aan ka cosan lahayn insha allahu tacaala.
Cusaama Rashiid Cabdille oo ka mid a bahda waxbarashada ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo sharaxaya faa'iidooyinka uu manhajka cusub ee CBC uu u leeyahay ardayda waddanka Kenya ayaa waxa uu sidoo kale isbarbardhig uu ku sameynayaa waxa uu manhajkan uu uga duwan yahay midkii hore ee Kenya.
Sin waa u fiican yahay wax kastoo faa'iido leh, khasaarana waa leeyihiin. Faa'iidada iyo khasaarada labada waa u kala qaybsan yihiin.
Manhajkii hore muxuu uga duwan yahay midkan cusub?
Manhajka horekan waxa uu duwan yahay qaabka oo loo baro iyo maadiya la barto. Mar hore waxa la baran jiray 6 maada, hadda waxa la bartaa 11 maada, waa la kala saaray. 11 maada practical u badan yihiin alaa ilaa ta xisaabta hadda waxay noqotay practical english ga practical ay noqotay hadana digital ay noqdeen waxa jira activity waxa la dhaha music ayaa jira hadana ku soo cusboonaaday oo moogay dadka muslimiinta say u qaadan doonaan music waqtiga hore oo ay jiray jirtay 1988 system kan hadan oo dhamaanahay ki ka horeeyay waxa jiray music agargalta tancraft ayaa la baran jiray wax ayaka laga soo tagay hadda la soo celi marka sidii run ahaantii iskuulaha hadda isli waxa dhim nagu noqotay ilmaha sidii loo bari lahaay muusikada maxay la kabin ayaa la qaraacayaa wax badan oo la sameeyay ayaa jirta
meelaha uu isbeddelka ku keeni doono manhajkan cusub ee waxbarashada ee Kenya waxa kamida dhanka sanadaha uu ardaygu joogi doono ama uu wax ka baranayo dugsiyada dhexe iyo hoose oo la soo gaabiyay kaasoo laga dhigay 6 sano halka sidoo kale la bediyay sanadihii dugsiga sare oo laga dhigay 6 sano Ahmed Maxamed Moogi oo kamida aqoonyahanada Soomaalida ee Kenya gaar ahaan dhanka waxbarashada ayaa sheegaya in habkan cusub ee CBC ee waxbarashada ay dawladda Kenya ka soo minguurisay wadamo kale oo adduunka ka tirsan kuwaas oo qarkoodna ku guuleystay halka qaar kalena ay ku fashilmeen
runtii hadda dawladda Kenya dawladaha ay ku dayanayso ay ka soo xigtay barnaamijkan waxa kamid ah dawladda China iyo Singapore labada dawladood waxay barnaamijkan qaateen muddo 20 iyo 24 sano ka hor ah labadaba waa ku guuleysteen waa ku aflaxeen wadamo ku fiil gariyay oo arrinkan barnaamijkan ku dhacayna waa jira sida dawladda Pakistan oo ka socon way barnaamijkan markii su'aasha aad weydiisay ma soo noqdo kii hore iyo kan yaa u fiican wax walbo waxay ku xiran tahay qofka dhanka laga tusiya dawladdu ma sameeyeen wax wacyigelin ah oo wacyigelintu deey tababar macallimiin iyo waxyaalaha yar oo sameysay waa jiraan inkastoo aanan wadanka dhan ku sameeynin waalidiintu kama warqabaan waxa CBC ay tahay xaqiiqatan boqolkiiba 90 waalidiintu kama dhaadhacsan waxa CBC ay tahay ma fahansan ahmiyadeeda iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada isbeddelada ku soo siyaaday ma fahansan waalidka aad hadlay waxaad maqleysay inuu xagga thiqaafada iyo dhaqanka ka hadlay waydan ay tahay arrin caqabadeeda wadato ka waxbarasho ahaan bahda xaafada Islii runtii waalidiintu waa waalidiinta khaasatan Soomaalida anaga aan la shaqeyno waa dad aad u mashquulsan mar ma waqtiga ay u helaan caruurta iyo la shaqeyntooda xagga waxbarashada aad bay u yartahay
wasiirka waxbarashada dawladda Kenya George Magoha ayaa u muuqda inuu ku adkeysanayo go'aankiisa ku aadan manhajka cusub kaasoo ah in manhajkan uu ka dhaqan galo guud ahaan dalka oo dhan inkastoo dhawaan laga dhursugayo go'aanka maxkamadaha Kenya ee ku aadan manhajkan kaasoo ay dacwad ka gudbiyeen qaar ka mid ah waalidiinta dalka Kenya oo ka soo horjeeda manhajka CBC Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi The Voice of America, direct from
Washington, VOA. Wali waxaad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA idinka ka imanaysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo aan idin soo gudbiyo. kulayntu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka 15-kii bisha September waxaa heshiis 3 geesood oo dhinaca amniga wada galay dalalka Mareykanka UK iyo Australia heshiiskan oo la siiyay magaca AUKUS oo ka kooban xarfaha hore 3 dal ayaa qoraya in dalka Australia laga caawiyo inuu sameysto maraakiibta gujiska ee nuclearka ku shaqeeya maxay hadaba tahay baahida keentay isbahaysigan cusub Australia samaxay u doonaysaa inay gujis yeesho waa kan Dr. Ahmed Cali Yusuf oo cilmiga tamarta ku takhasusay kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Waa maasanta heshiiskan sidiisa waa heshiis u dhexeeya ama dhexmaray saddexda waddan sida carabku ku dhufatay Australia, Mareykanka iyo UK. Markaa aragto awoodda China oo isballaarinaya oo runaantii hub fara badan oo noocaan oo kale ah soo bandhiga waayadan ayaa waxaa muuqda inay cabsi weyn ay jirto dhanka Australia sidaa daraaddeed Australia haddii ay maraakiibtan qusta hesho waxay noqonaysaa waddankii 7 ee yeesha hubka noocaan ah sidoo kale cabsida kale oo jirta waxay tahay dhankaasi Pacific-ga NATO wax macnaha saameyn fara badan kuma laha marka xoog fara badan oo ilo feysi hor leh oo ay abuurayaan Mareykanka iyo China. Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Australia ayaa mid hore sida la saadaalinayana Ingiriiska maadaama uu isagana kamid yahay Faransiiska iyo European ulufo kale ah, waxaa dhici kara inay mustaqbalka kusoo biiraan marka laga tago contractan iyo waxyaalaha dhaqaalaha ee runtii saameyn weyn ku yeelan doona. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay cabsi badan oo China oo koray kobac xoog leh laga qabo in Australia ay runtii awooddeeda u kordhiso teknolojiyadan ku cusub adduunyadana. Oo markii ugu horreysa Mareykanka uu la wadaago wadahan ay Ingiriiska ay helaan, waxaa ku kalliftay cabsi weyn oo laga qabo dhanka China.
Cabsida laga qabo dalka Shiinaha ma aha mid militari oo keliya ee waxba la odhan karaa, waxaa kasii xoog weynta dhaqaale. Sanadkii 2013 ayuu Shiinuhu daboolka ka qaaday mashruuc uu siiyey magaca hindisaha suunka iyo wadada, kaasoo loosoo gaabiyo BRI oo ah mashruuc aad u qarawayn, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Macamada warta mashruucana waa mashruuc uu Shiinuhu aada iyo aada ugu dhaato oo 2013 ayay bilaabeen oo ay ugu tala galeen inay isku xidhaan kaabayaal adduunkao dhan, inay isku xidhaan 70 waddan inay isku xidhaan ugu tala galeen. Markii dambena distoorkooga ayaabay ku darsadeen markii uu ninkan hadda madaxweynaha Cbin uu noqday. Distoorka xataa lagu daray wax laga leexan kara maaha, 2017 baa lagu daray. Marka waa jidka wuxuu leeyahay laba faraaq buu leeyahay. Ka hore wuxuu kasoo bilaabmayaa dabcan xeebta Shiinaha, magaalo Fuzhou la yidhaahdo ayuu kasoo bilaabmayaa, ka dhulka marayaa. Wuxuu dabeytana tegayaa Kazakhstan buu marayaa, Iran buu marayaa, Turkiga ayuu marayaa, Greekuu marayaa, halkaasuu Moska ka galayaa, Jarmalka ayuu xataa soo marayaa, inkastoo weli siyaasadii aan la hubin. Austria magaaladii Rotterdam ee xogaha caamka ahayd buu magaranaysaa soo birayaa, halkaa ayuu kasoo galayaa Venice oo magaranaysaa Italiyaaniga, halkaa ayaa waxay ku kulmayaan kii soo marayay xeebta oo isla magaaladii aan sheegay ee Fuzhou kasoo bilaabmaya oo laakiin xagga xeebta soo maraya Vietnam soo maraya, Pacific Oceanka iyo Indian Oceanka isku soo xiraya, Singapore buu haddana soo maraya, uu kasoo boodayaa Indonesia ayuu soo marayaa. Indonesia maruu kasoo tago wuxuu tegayaa, markii hore waxay doonayeen inuu India soo yaro maro, laakiin India yara xanaaqsan hadda. Marka waxaa laga yaabaa inuu ka boodo oo magaalada Colombo ee Sri Lanka uu maro, dabeetana halkaa uu ka galo Pakistan oo lacag badan ay geliyeen oo $60 billion ay geliyeen, oo Gwadar magaalo la yidhaahdo magaalo xeeba ayuu tegayaa. Halkaa ayuu dabeetana kasoo geli Afrika oo uu Kenya oo durba waxay ka dhisayaan Shiinuhu magaalada Lamu ay ka dhisayaan uyuu soo gelayaa. Dabeetana wuu ka boodayaa Soomaaliya, weli kuma jirto talada ah, wuxuu u boodayaa Jabuuti. Jabuutina waa kuwa iskuba dhis xirayba railway ka sameeyey Jabuuti iyo u dhexeeya magaranaysaa Ethiopia. Dabeetana waxay yidhaahdaa wuxuu u yar leexan doonaa dhinaca ogaadeen iyadoo ku qoreen ay u jeedaan de qaybta magaranaysa Soomaalida ah ayuu leexan doonaa. Halkaasuu dabeetana ka geli doonaa Suez kanaalkii, Turkigu dib u gelayaa, halkaasuu Venice ka gelayaa magaalada Bunduqiyo la oran jiray magaranaysa Italiyaaniga ayuu halkaa isku xiraya. Marka waa barnaamij noocaasa, lacag badan baa ku baxaysa oo 247 billion oo dollara, bilyankiina waa 1,000,000,000 ogow. Waxaa lagu qiyaasay dad badan oo research ku sameeyay waxay yidhaahdeen haddii ay dhacdo arrintaasi adduunka wax weyn buu kusoo kordhinayaa, oo 7.1 trillion ayuu dhaqaalaha adduunka kusoo kordhinayaa, oo loola jeedo 7.1 kun oo bilyan loola jeedo. Mashruuca waxay doonayaan Shiinuhu in dhameeyaan 2049 sannadkaas oo wax weyn ugu fadhiya Shiinaha, oo ah san boqol guuradii kasoo wareegtay markii waddanka Shiinuhu uu samaysmay ayaa magaranaysa ay dhammaynayaan.
Sannadkii 2010 ayaa ahayd markii Shiinuhu uu kaalinta labaad ka riixday dalka Japan marka laga hadlayo horumarka dhaqaale ee dunida. Dadka dhaqaalaha oo durusa ayaa sheegaya in dalka Maraykankana uu cidhiidhi kaas la mida ku hayo. Haddaba intee in le'eg ay arrintaasi run tahay?
Waxaa la yidhaahdaa waa su-aal horta aad u wanaagsan weeyaan. Anu Shiinaha waan tegay runtii, oo cilmi baarisna waan u yar tegay, khudbadan oo kasoo jeeday waddanan kirsanahay in uu Maraykanka gaadi doono ama dhaafi doono. Waxaa lagu qiyaasaa markii 1990 ilaa wuxuu ahaa waddanka 19-aad dhinaca dhaqaalaha adduunka ama GDP da wax loo yaqaano. Maantana waa kalabaad oo Mareykankun baa ka horeeya. Xataa haddii la yidhaahdo loo arjasgareey lagu yar miisaamo wax iibka, lacagtu waxay goynayso isagaaba ka horeeyaba la yidhaahdaa xagga soo saarka oo ma garanaysaa. Marka dhinaca uu ku soo dhow yahay dhinacii military ahaana waxoogaa hadda waa laga yar baqaya inuu ku soo dhowaado. Laakiin dad badan waxay yidhaahdaan oo khubarihi waxay yidhaahdaan waa iska ma garanaysaa wax weyn kuma soo kordhiyo Shiinuhu hadda sidii hore uma socon maayo. Beri siyaasadoodii ahayd inaan hal qof laga badinin aanu dadku wax ka badan dhalin ayaa dhaawacday oo dad waa waddan gaboobaya ayaa yidhaahdaan oo 2015 bay ka baxeen bahad siyaasadaas laakiin wax badan kama bedelayso bay yidhaahdeen. Hase ahaatee Mareykanku weli wuu ka baqayaa oo arrintan suunkan iyo ay yidhaahdeen suunka iyo jidka ay yidhaahdaan barnaamijka BRI-ga haddan ka hadlaynay aad buu uga baqayaan oo waata uu isku keenay Mareykanku Jabaanka iyo Australia isu keenay ee uu yiri 2019 aan samayno waxay u bixiyeen Blue Dot Network oo ah xeebaha madowga isku xirina buluuga ah ayaan isku xirayna ay leeyihiin 2021 haddii dib u kulmeyno waxay yiraahdeen waxaan dhisaynaa waxay yiraahdeen ugu tilmaameen build back better world oo ay leeyihiin yani adduunkiiba dib u wanaajinayna. Marka saddexdoodaas aad isku yar kaashada oo wuxuugaa ma garanaysaa doonaya inuu ka sameeyo laakiin meesha lagaga horeeyaa ee weli uu soo gaari laayahay ma garanaysaa runtii hadda uu soo galayaanan odhanina meelaha hadda Shiinuhu ku girgilayo waa Latin America, waa koonfurta ee Mareykanka oo markii hore Mareykanku iska lahaa iyo Afrika oo hadda uu dhaafay Shiinuhu uu dhaafay ba Mareykankii. Marka markaas kuwa loo eego Afrikana ay tahay wadamada ugu koraya dhinaca xagga korriinka ugu fiican ee dadkooguna dhalinta yaryahay dhinaca khatar bay ku jiraan baa la oran karaa Mareykanku.
Haddaba waa kuwa dalalka Afrika ee uu Shiinuhu culayska saaray
dhinacaas wadamo badan ayuu Shiinuhu gashadaa maalgelin sameeyey oo ay ugu weyn tahay runtii shan wadan baa la yidhaahdaaba korka abaa la yidhahda Ethiopia ay kamid tahay, South Africa kamid tahay, Kenya kamid yihiin, Tanzania xataa ay kamid tahay, Nigeriana ay kamid tahay. Nigerianka sanadkii 2018-kii 7 billion railway maraya xadiid maraya magaranaysa isku xidhaya ayay ku samaynayaan Lagos iyo magaranaysa magaalo Kano la yidhahda u dhexeeya. Marka lacag badan buu geliyo lagu tilmaamo hadda maalgelinta uu ku sameeyey Shiinuhu Afrika waa 110 billion oo dollar, halka Mareykanku ka yahay 47 billion oo isagu hoos ba u soo dhacayo 2014-kii. Mareykanku wuxuu ahaa ilaa 77 billion buu ahaa, kan kalena wuxuu ahaa waxaana 4 gaarsiinay waa is dhaafeen labadii. Marka Shiinihii ee Soomaaliya maadaama East Africa wax badan gashanayo oo magaranaysa BRI-gaas xataa uu soo gelayo meesha la yidhaahdo Kenya oo Ethiopiana de maalgelin xoogleh uu kuleeyay wadamada ugu badan ee kamid tahay, waxaa laga yaabaa marka haddii inaanu inaga dulboodin ee heshiisan samaysano oo dekedaheenna aan dhisno inuu Shiinuhu laftigiisu uu ku salayn karo. Cilmi baaris aan u samaynay Soomaalidana beri hore anagu gudigayaga dhaqaaluhuna waan ku talinay in dekedaheenna la dhiso, Shiinahana lala kaashado, lagula xiro kaaka imanaya gawaadarka imanaya Pakistana lagu xiro ayaan ku talinay. Isla markaasna waxaan ku talinay balna Mareykankana laga cadeysiinin maadaama uu mucaawinada ugu badan xagga xuquuq bilaadanka iyo waxaana uu nasiyo militarygana. Laakiin World Bank oo meesha nala jooga laftigoogu kama ay xanaaqin. Markaan arrintaa ku talino waxay yidhaahdeen annagaaba mashruucan BRI-ga ay heshiinaha wax ku darsanay bay yidhaahdeen World Bank. Marka arrintaasi wax gefax ma aha bay yidhaahdeen Shiinuhu waxay la dhisayo.
Sidaaynu hore u soo xusnay, Mareykanka UK waxay dalka Australia ka caawinayaan dhismaha gujiska. Dalka Australia ayaa heshiiskaas la mid ah hore ula galay dalka Faransiiska, kaasoo aad uga cadhooday isbeddelka Australia ku yimid. Haddaba la garay dooda Faransiiska oo isagu halkaasi ku xoolo beelay, waxaase iyaguna heshiiska niyajab ka muujiyey dalalka ku jira Midowga Yurub. Haddaba waa maxay dooda dalalkani, maxaase niyajab ka keenay? Mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Way ku niyad jabeen sababtoo ah runtii shaki iyo tuhun fara badan ayaa waayadan jiray oo runtii Yurubiyanka waxay u jeedaan Mareykanka wuxuu rabo inuu markiiba ku degdegeeyo. Runtii waxay aada iyo aada uga niyad jabeen falkii uu ka sameeyey Afghanistan ama ka bixitaankii isagoo aan kala tashan, iyo run ahaantii waxaa kaloo jira European kama xitaa wadanka UK dhexdiisa prime minister kore wadanka UK Theresa May run ahaantii inay House of Commons ama aqalka baarlamaanka ay ka sheegtay cabsi inay jirto haddii Chinese uu tallaabooyin qaada ka dhan ah Taiwan inay Ingiriiska iyo wadamo badan saameyn doonto lugaha inay la galaan xuruku foor la aysan diyaar u ahayn. Marka cabsida noocaas ay jirta iyo waan isku hadlayn karin marnaba Mareykanka, marka sidaa daraaddeed waa garan kartaa iyaga laftooda ay u xirmaynaya ciidamo samaystaan ka madax bannaan Mareykanka iyo waxyaala badan oo aan la ogeyn iyo sidii xulistaysigan uu u saameyn doono mustaqbalka macadda weli.
Dadka arrimaha istaraatiijiyadda eega ayaa qaba in tallaabooyinkii Mareykanku ciidamada kagala soo baxay dalalka bariga dhexe iyo Afghanistan amaba uu ku dhimay kuwii joogay dalalka Yurub ay tahay inuu doonayo inuu ku horjoogsado Shiinaha oo dhinacyada dhaqaalaha iyo militarigaba aad ugu horumaraya. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Ujeeddada ka dambeysa heshiis dhinaca amniga ay wada saxdeen dalalka Australia, Mareykanka iyo UK. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu xawaadin ku talagalay. heestaasi ayaa dhegeystayaal daawadayaal ugu dambeysay idaacaddeedii caawa iyo dunida. Inta haddii la dhahdan dib u kulmi doono, aniga maxamed cabdiweyn kaga tegaya, sidaas iyo habeen wanaagsan.